สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Write and Publish a Book in 30 Days ของ Jolin Church หนังสือแนวคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนต้นฉบับและพาไปสู่การตีพิมพ์ภายในกรอบเวลาอันสั้นหนังสือไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีการเขียนเชิงวิชาการแต่เน้นแผนลงมือทำรายวันการจัดระเบียบความคิดและการพาผู้อ่านผ่านความสับสนที่มักทำให้การเริ่มต้นหนังสือล่าช้าจุดเด่นอยู่ที่การผสานกระบวนการเขียนเข้ากับการผลักดันทางความคิดทำให้ผู้ที่เคยรู้สึกว่าเขียนหนังสือไม่ไหวหรือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนสามารถเห็นเส้นทางที่ชัดขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นผู้ที่ติดค้างอยู่กับต้นฉบับและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้ในเวลาจำกัดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกขั้น30วันที่แปลงเป้าหมายใหญ่ให้เป็นขั้นตอนรายวันหัวใจของหนังสือคือการแบ่งงานเขียนและงานตีพิมพ์ออกเป็นลำดับขั้นที่ทำตามได้ในแต่ละวันแทนที่จะปล่อยให้ผู้อ่านเผชิญกับภาพรวมที่กว้างจนเกิดความลังเลโครงสร้างแบบนี้ช่วยลดภาระทางความคิดเพราะผู้เขียนไม่จำเป็นต้องตัดสินใจทุกอย่างพร้อมกันแต่โฟกัสแค่ภารกิจที่ควรทำในวันนี้วิธีนี้มีความสำคัญมากสำหรับคนที่เคยเริ่มต้นเขียนแล้วหยุดกลางทางเนื่องจากปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสามารถอย่างเดียวแต่อยู่ที่การจัดการเวลาแรงจูงใจและความชัดเจนของขั้นตอนหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนงานมากพอกับคู่มือการเขียนเมื่อผู้อ่านเดินตามกรอบรายวันก็จะเห็นความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและลดโอกาสที่โปรเจกต์จะหยุดค้างเพราะไม่รู้ก้าวต่อไปคืออะไรประเด็น2การเปลี่ยนจาก I can ไปสู่ I can ด้วยการปรับกรอบความคิดอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการทำงานกับความเชื่อในตัวเอง Jolin Church เน้นว่าหลายคนไม่ได้ติดขัดเพราะไม่มีความคิดดีพอแต่เพราะเชื่อก่อนแล้วว่าตัวเองทำไม่ได้หนังสือจึงพยายามปรับมุมมองจากข้อจำกัดไปสู่ความเป็นไปได้ผ่านการย้ำให้เห็นว่าความคิดความเชื่อการลงมือทำต้องเดินไปด้วยกันแนวทางนี้มีผลโดยตรงต่อการเขียนหนังสือเพราะงานเขียนต้องใช้ความต่อเนื่องและความกล้าตัดสินใจในหลายจุดตั้งแต่การเริ่มร่างการตัดสินใจเนื้อหาไปจนถึงการกล้าปล่อยงานให้เสร็จหากไม่มีการเปลี่ยนกรอบความคิดคนเขียนมักติดกับดักของความสมบูรณ์แบบหรือความลังเลหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้สอนเพียงวิธีทำงานแต่สอนวิธีมองตัวเองใหม่เพื่อให้การลงมือทำเกิดขึ้นจริงๆและทำให้เป้าหมายการเป็นผู้เขียนไม่ถูกเลื่อนไปเรื่อยประเด็น3เขียนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความน่าเชื่อถือในสายงานหนังสือให้ความสำคัญกับการเขียนเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะไม่ใช่เขียนแบบกว้างที่ไม่สื่อสารกับใครเป็นพิเศษแนวคิดนี้สะท้อนว่าหนังสือที่ดีต้องตอบโจทย์ผู้อ่านที่ชัดเจนผู้ช่วยให้ผู้เขียนวางน้ำเสียงตัวอย่างและโครงเรื่องให้เหมาะกับบริบทของตนเองสำหรับคนที่ต้องการใช้หนังสือเป็นเครื่องมือทางอาชีพหนังสือเล่มนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการมีหนังสือช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมของตนได้เพราะงานเขียนกลายเป็นหลักฐานของความรู้ความคิดเป็นระบบความตั้งใจจริงนั่นทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงผลงานส่วนตัวแต่เป็นสินทรัพย์ทางวิชาชีพด้วยในมุมนี้หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าเกินกว่าการสอนให้เขียนจบเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าหนังสือ1เล่มสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งสื่อสารความรู้สร้างภาพลักษณ์และเปิดโอกาสใหม่ในงานอาชีพได้ประเด็น4การใช้การสะท้อนความก้าวหน้ารายวันเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนหนังสือได้รับคำชมจากผู้อ่านจำนวนหนึ่งในเรื่องการสร้างความรับผิดชอบต่อการทำงานของตนเองโดยเฉพาะการทบทวนความคืบหน้ารายวันจุดนี้สำคัญเพราะงานเขียนระยะสั้นที่มีเป้าหมายชัดต้องอาศัยการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงแรงฮึดช่วงแรกการหยุดทบทวนมักทำให้ผู้เขียนประเมินตัวเองผิดบางที่อาจคืบหน้าไปมากแล้วแต่ไม่รู้ตัวการสะท้อนผลรายวันจึงทำหน้าที่เหมือนกระจกที่ช่วยยืนยันว่าก้าวเล็กมีความหมายและยังช่วยระบุอุปสรรคที่เกิดซ้ำเพื่อจะได้ปรับวิธีทำงานอย่างทันท่วงทีหนังสือจึงไม่ได้พึ่งพาแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวแต่ใช้กลไกของวินัยและการตรวจสอบตนเองมารองรับการออกแบบเช่นนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้อ่านที่มักเสียจังหวะเมื่อเจอความเหนื่อยหรือความไม่มั่นใจเพราะมันเปลี่ยนการเขียนจากเรื่องคุมเครือให้กลายเป็นกระบวนการที่วัดได้และติดตามได้ประเด็นสุดท้ายการผสานการเขียนกับการตีพิมพ์ให้จบในกรอบเวลาจำกัดสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือเขียนทั่วไปคือการไม่หยุดอยู่ที่การผลิตต้นฉบับแต่เชื่อมต่อไปยังขั้นตอนการตีพิมพ์ด้วยในหลายกรณีผู้เริ่มต้นเขียนหนังสือมักมองว่างานจบเมื่อร่างเสร็จแต่ความจริงยังมีขั้นตอนสำคัญอีกมากเช่นการเตรียมงานให้พร้อมสำหรับการเผยแพร่และการวางแผนให้หนังสือออกสู่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงเสนอภาพรวมที่ครบกว่า โดยพาผู้อ่านมองทั้งเส้นทางตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเป็นผู้เขียนที่มีผลงานตีพิมพ์จริงการกำหนดกรอบ30วันยังมีนัยสำคัญเพราะช่วยสร้างความเร่งด่วนที่พอเหมาะทำให้ผู้อ่านไม่จมอยู่กับการปรับแก้ไม่รู้จบหากใช้ได้เหมาะกับความพร้อมของแต่ละคนแนวทางนี้จะช่วยเปลี่ยนความตั้งใจที่ค้างคาให้เป็นผลงานที่เสร็จและเผยแพร่ได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากเขียนหนังสือแต่ติดปัญหาเรื่องการเริ่มต้นการรักษาวินัยหรือการพางานไปให้ถึงขั้นตีพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยร่างต้นฉบับมาก่อนคนที่เขียนค้างไว้แล้วหลายครั้งหรือผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการใช้หนังสือเสริมความน่าเชื่อถือในสายงานหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะไม่ได้สอนแค่สิ่งที่ต้องทำแต่ยังช่วยลดอุปสรรคทางใจที่มักทำให้โครงการเขียนหยุดกลางทางจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มือจำนวนมากคือการรวมการเขียนและการตีพิมพ์ไว้ในระบบเดียวกันพร้อมโครงสร้างรายวันที่จับต้องได้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการความชัดเจนมากกว่าทฤษฎีและต้องการกรอบทำงานที่พาไปสู่ผลลัพธ์จริงๆในเวลาจำกัดหากคุณต้องการสนับสนุน Jolene Church คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่